Velo miaraka ny atsaraponao aho mba hitandremako ny fanambarana avy amin'ny vavanao. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinda Matio. Ny toko fasivy, andinin'ny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Indray andro dia indro nentin'ny olona teo amin'i Jesosy ity lehilahy anankiray sady mona no azon'ny demony. Ary noho ny voaroaka ny demony dia niteny ilay mona ka gaga ny vahoaka sady nanao hoe tsy mbola nisy toy izany tamin'ny Israely. Fa ny farisianina kosa nanao hoe ny lehibe ny demony no androany ny demony. Ary Jesosy niteti ny tanàna sy ny vohitra rehetra, nampianatra teo amin'ny sinagogany sy nitory ny evanjely ny fanjakan'Andriamanitra, ary nahasitrana ny aretina mba mirofo rehetra. Onena izy nahita reto vahoaka be nijaly sy nafoy toy ny ondro tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, nivary hojonjaina be fa ny mpijinja ny vitsy, koa miantaha amin'ny tompom-bary mba haniraka mpijinja amin'ny variny. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Tsy mbola nisy toy izany tamin'ny Israely. Gaga ny vahoaka nahitany vokatry ny asan'i Kristy. Voaroaka ny demony, nivahany lelan'ny mona. Anisan'ny toetra nanirahan'Andriamanitra antsika olombelona ny anana izay teny izay mba hahafahany mifandray amin'ny hafa. Sopana nefa ny demony ka namona ity lehilahy ity. Nanana ny fahatokisany kosa sy ny finoany an'i Kristy ireto olona nitondra azy teo anatrehan'i Kristy ity, ary tsy niambahamba fa nanatona azy mivantana. Ilain'Andriamanitra miteny isika satria amin'ny alalantsika olombelona ihany no anambaran'Andriamanitra amintsika ny teniny. Misy ihany anefa ireo be fialonana toy ny ataon'ireto farisianina ireto izay nanankina ny fanasitranana sy ny famerenana amin'ny toetra na ny rahan'Andriamanitra antsika olombelona izay nataony Kristy. Lazainy fa hoe lehibe ny demony ray no androany ny demony, nefa efa i Kristy izao no nampiteny ity lehilahy mona ity. Izay le olombelona mitsaratsara ivelany fotsiny fa tsy mahafantatra izay anton-javatra akory. Tsy mahagaga fa ny farisianina ne ka antokom-panohitra ny Kristy foana manenjika. Izay no masaka ao an-tsainy ninoninona nataon'i Kristy. Tsy kivy anefa i Kristy fa voamakaza izy niteti ny tanàna sy ny vohitra rehetra, ary naniraka mpianany ihany koa. Niazo avy tokoa halandrivotra mandrakariva, ary lamba fotsy halandoto. Kanefa hoy ny Taolo manao hoe tsy nifosotra no tsy ambolembo va? Koa mankahery antsika ary izay mpanao asa soa ny ohatra nomeny Kristy eto mba tsy hiembotra fa hiroso mandrakariva isika na dia eo aza ny mpanenjika sy ny mpanohitra.